Wakafu mawu da miedo zana miva egbe memleda kwe deli mana. Alo gbe segbe bolo mezoi. Egbe yi memleda afofie penke bla tonlia le pakpe vekple bla vevo evaliyama. Miakwe tanya egbe anye avulele hiyan atonement required. Miakwe nukaklantu mosepe gbalen tonlia ta wi aton. So kiki bento vasele wi enyilia. Mosepe gbalen tonlia ta wi aton. So kiki bento vasede wi enyilia ina mido gbera. Yehoa miyama miyaga dakpe no da reve visya ta. Miyesuwe roki uva nkoma nana wa miyala la vule miyakple odoma. To yesu pe avule vosalazi. Miyadakpe no gade banu sike ne wola enyo. Eyata miyade ta guna be wonya na vame. La miyapa akbe henda wunti koklokpe da zrado blibo. Henda subo subo sike de blibo. Akpe no be esi. La yesu kristo pe nkoma. Amen. Miyakpe no hlanto mosepe akbala etonlia. Ta wi aton. Pipi bento vasede pipi wi enyilia nina miyasema wupanya. Eye Yehowa funukule Mose pakule Aron bena, ifunukule Israviu, eye miyaglo na wubana, na ngunsware le afudomla, ekema engume kou. Ne eti, le dodomle epe ngutume, alo enukhela, ekema engume kou. Abasi abasi ji afudola, mulola, engume kou. Eye nusianu, siji wunola, ngume kou. Amasika si epe abangula, nanya epe avon, eye waleti. Eye engume kou vasede fien, amasino, nusiji afudola, dola nola nanya epe avon eye waleti eye nguma ko basere fien eye amase de asi afudola ngula nanya epe avon eye waleti eye nguma ko basere fien na afudola detare amare singu ko ngula akama amala nanya epe avon eye waleti eye nguma ko basere fien sokpa seji afudola nola nguma ko na amade de asi no si anu seji wono ngula nguma ko basere fien Eye amesi atonwala nanya epe avo eye waleti eye nguma ko vasede fien na afudola me klo asi hafide asi amade nguola ekema amela nanya epe avo eye waleti eye nguma ko vasede fien na afudola de asi anyinuare ngula ekema wogban ke nanya atinwila ekema wa klekpleti na afula vo na ama eye engukola ekema wa hlenkeke adre amaba wanya Epe avo eye waleti le tosisime, ekema enu ako. Lengeke enyi agbela, wato akpakpa eve alo ahonevi eve, ava Yehowa nkume, le mawupe akbadolanu, eye wato na ngunola, eye nola la na wawu engudo, wato deka asanu vovoy, eye wato evelia asanu mevoy. Ale unola la ala vune, le Yehowa nkume, le epe afulata, ne ngusware nyeti la, ekema waleti, eye ngume ko, vasede fien eye wanya avo si avo plan lagbale si lagbale seje wonya silado eye enguma ko vasede fien na ntuare emlonyo nuade gbo hafi nyetiala ekema wa kple evela na leti eye wonguma ko vasede fien miapa kpadozi nyanye pipiwi atonlia pipiwi atonlia gboglomba eye unolala na wo ngundo Wato deka asanu vonvoy, e wato evelia asanu mevoy. Ale no lala alavu, ne le Yehowa nkume, le epe afulata. Nyapa tanya abale sinye bodo ngo enye, avulele hiya, atonement required. Ma ule kokwi, alia wodina eto okata ha. Ngonola globena, abe ale si amesi yomi vela, le kokwe enela. Nenamake miyaha minokokwe le miyafe anyino no kata ama. Petro pa gbale gbanto ta gbanto pipi wi atonlia. Be waklonu izraviyo so makomako yinyengu ple alesi wu hiyanbe wano kokwe la. Ma wutonu siyo le wodomadi be yadi afiyao. Ala be wanyaybe nusyanu sibo ma wukbengule la be menyo u la. Nenamake wule be miyaw ha miyawi. Nutame de oli wule be wawo. Be wade makomako nyeda le enkume. Abe ala siko nguti lame difofo hiya silele la. Nene make bobboma difofo ha hiya vulele. Vosasa toke siyao hiya enla ofe ewuwu. La wenye esiyo nguti do wawo le avulele me. Nuvon fwadiya me. Hakbala be vodada me wodze mudo. Eye nuvon me danyefo nyefodo. Samo bla atonvo reke li ape pipi aton li ayema. Esi afiyabe na amokate anfodi eye wo hiyan silele. Abe ale siko apeto tamona avulele le izavyo fo nuvo o. Enguti to enla upe vosasame la. Kristo pe atito ga ngukwenye na hekame katan pa avulele. ame si ame si va ma wo gbɔ le dzime tɔtrɔ kple xɔse me la akpɔ ɖiɖeɖe ɖa na nu vɔ ɖe si aɖe mawo le dzɔdzɔe eya te ame si ame si va eya ma gbɔ la le be vɔavɔ tso gbɔgbɔme ɖiƒoƒo ɖe si aɖe ƒomevi me mawo gbe alo mawo agbe mi ne míetsyɔ nu míaƒe ɖiƒoƒowo dzi ke ne míele keke le me zɔm abe ale si eya ŋutɔ hã le keke le me ene la ekema míedo ƒome kple mía nɔewo eye evia Yesu Kristo ƒe ʋu la kla nu vɔwo katã ɖa le mía ŋuti Yohane ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbãtɔ kpikpi adrelia ŋugbledenya Kristo ƒe ʋu ate ŋu aɖe ɖiƒoame vɔ̃ɖi ɖe sia ɖe ɖa Kristo ƒe ʋu ate ŋu aɖe ɖiƒoame vɔ̃ɖi ɖe sia ɖe ɖa mina mído gbe ɖa gbedasi sia va na mí katã be míatrɔ ɖe mawo ŋu to evia Yesu Kristo ƒe avulévɔsa dzi be eya ƒe ʋulele kple atitsoganu yiyi aɖe vɔ sia vɔ ƒomevi ɖa ne míeva eya ma gbɔ to dzimetɔtrɔ kple xɔse me ehia egba be míatso kaba ne míaɖe afɔ ɖe yɔyɔ tɔxɛ sia ŋu etsɔ atsi megbe fũu akpa Yehowa mi le akpe dam ɖe nyaxɔra me kɔ vevie siawo si ke ne atsɔ na mí egba vevietɔ ko ɖe ale si wòhe be míade ha kpli le kɔkɔenyenye me nyateƒe wonya ɖee fia be mawu kɔkɔetɔe nenye eye wo nuwo katã hã le kɔkɔe abe ale si fofo le la nenema wòdina be yeviwo hã woanɔ esia ta ŋdi sia míeva be naka si mía ŋu to evio Yesu ƒe avulévɔsa kple eʋu si wòkɔ ɖo anyi le Calvary me be míakpɔ nu vɔ ƒe ɖeɖe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me mede akpena o elabena ame si ʋu ame be Yesu enye mawuvi la agbexɔxɔ sua esi mekafu elabena wonya ɖe kɔte fia mi be ne míeʋu míaƒe nu vɔ me la nuteƒewɔla ƒe nukɔɖetɔ wònye be wòatsɔ míaƒe nu vɔ woake mi eye wòaɖe mi ɖa tso madzɔmadzɔnyenye katã gbɔ wofɔ na esia na va me na ame sia ame si ayɔ wò ŋkɔ hena agbexɔxɔ kple ɖeɖe le egbe sia akpena be si eyesu kristo ƒe ŋkɔ me amen mawu nayra mi katã kɔsiɖa na wu nu na mi nyuie amen